tak jsme se rozhodli ho změnit. Protože teďka řešíme jedno téma, které je takové aktuální, žhavé, a chtěli bychom vlastně se podívat na to téma do Bible. A já bych chtěl tedy, možná tak trošku nečekaně, se podívat dneska do Jakubova listu. A budu moc rád, když se se mnou budete dívat, ať už do svých biblí nebo tady nahoře za mě. A protože si myslím, že tam jsou důležité věci pro nás, pro všechny. Jakub vlastně píše svůj list, a on na začátku říká, nešlo by to ten zvuk trošku nějak poupravit, aby to tak nebylo divný. Děkuji. A Jakub na začátku říká, že to píše 12 pokolením. To je hrozné. 12 pokolením a v diaspoře. On vlastně nepíše nějakému sboru, který řeší nějakou konkrétní věc. On vlastně píše 12 pokolením, což vlastně znamenalo všem těm křesťanům, kteří vlastně uvěřili, a 12 pokolení vlastně veškerý izraelský židovský národ tehdy. A vlastně to znamenalo celá ta církev, celou všichni ti lidi. Je to vlastně takový obecný dopis, který nereaguje na nějakou možná konkrétní věc nějakého konkrétního sboru, ale reaguje na nějakou věc, která se týká nějakého základního přesvědčení. A já bych se s váma dneska chtěl podívat na 5. kapitolu od 13. do 20. verše. A já to přečtu ze studijního překladu. Tak jsem chtěl, abyste to viděli. Vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen, ať zavolá starší zboru, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánovu jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne a jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Moji bratři, zbloudí-li kdo mezi vámi od pravdy a někdo ho odvrátí zpět, ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Mě tady povzbuzuje už jenom ten první verš, kde je napsáno, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Jenom ta samotná myšlenka, že Jakub tady říká, že můžou být dny zlé a můžou být dny dobré. A Jakub tady vlastně říká, že jestliže je někomu zle, což může znamenat, jestliže je se mnou špatně zacházeno, jestliže procházím utrpením, jestliže zakouším nějaké soužení, útisk nebo zlo v tom emocionálním i v tom fyzickém, dokonce to může znamenat nemoc. Jestliže někdo prochází zlým, tak ať se modlí. Ale potom říká obráceně, říká, jestli je někdo radostný, což se tak dá přeložit to slovo dobré mysli, jestliže má veselou náladu, má dobrou náladu, tak ať zpívá Pánu. Jenom ta myšlenka, že vlastně si můžeme přiznat a můžeme klidně říct, že jsou věci zlé a věci dobré, mě poslední dobou hrozně povzbuzuje. Protože někdy v církvi je to tak, že my když řekneme, daří se mi zlé, vypadá to, že jsem neduchovní, nebo že mám malou víru, nebo že něco se mnou není v pořádku. Ale Jakub to tady neříká. On říká, jsou dobré věci v našem životě, normální věci, ze kterých máme radost, a pak ty horší. Já si myslím, že se nemusíme bát říct, dneska se mi daří, anebo tenhle týden se mi nic nedařilo. Ale my se toho někdy bojíme, protože máme pocit, že to nezní tak dobře, tak duchovně. Jakub tady ale má řešení. Ať jste v takovém rozpoložení, tak se modlete. A potom mluví o tom, když je někdo z vás nemocen, což asi souhlasíme s tím, možná většina, že to je taky nějaký určitý zlo v našem životě, který nechceme, nějaká nemoc nepříjemná, tak on znovu říká, modlete se. Když se podíváte, tak vlastně celý ten oddíl, který mluví o uzdravování, o tom, že se nám daří špatně, že jsme třeba nemocní, občas se to stane, tak kolikrát tam mluví o modlitbě. Pořád mluví vlastně o modlitbě. Na všechno má svoje řešení modlitba. Není to úplně vidět v těch našich biblích, protože chápu, není to jednoduché, když si jenom čtete modlit se. Ale kdybyste se učili originál, učili se řečtinu, tak uvidíte, jak si Jakub neskutečně pěkně hraje s těma slovíčkama modlitba. Protože v tom originále se to slovo modlitba dá vyjádřit několika slovama. A Jakub tady vlastně v každém tom verši používá jiné to slovo. On častokrát tam používá slovo proseuchomaj, což znamená modlit se jako obecně, anebo za někoho prosit, za někoho vyprošovat požehnání pro někoho. Potom tam používá slovo máte jste dobré mysli a používá slovo, které znamená vyloženě chválit Boha, hrát na nějaký hudební nástroj, tancovat, jo, radovat se, chválit. Pak používá třetí slovíčko, když tam je mluvený o tom, že někdo má přijít za staršíma, ti se mají modlit a pak je tam psaný. A modlitba víry, a teď je tam slovo použité, které znamená slib, jako modlitba se slibem. To totiž to skoro zní, jako kdyby ten, kdo přijde, tak se zaváže nebo slíbí, že chce žít jinak, že chce nějakou změnu. A v tom je možná ta víra toho člověka, který přichází a řekne, modlete se za mě, já bych chtěl v něčem udělat něco jinak, žít jinak. A najednou, když to čtete v tom originále, tak vidíte, že to má ještě trošku jiný kontext. A potom je tam poslední slovíčko, desis, který znamená doslova prosba nebo žebrání. Já jsem pořád na to koukal a přišlo mi to úplně až takový divný. Až divný v tom smyslu, že tady se nepíše o modlitbě jako o vyznávání, o chvále nebo něčem takovým. To je typ modlitby, kdy prosíme z takového toho zoufalství, aby Bůh něco udělal. A potom tam dává příklad právě toho Eliáše. A říká, on říká, když se nemá dobře, přijde za těma staršíma, ty se modlí, ten člověk se možná modlí, dává nějaké sliby. A potom tady říká ten verš, a ta modlitba zachrání, uzdraví toho nemocného. A to, tam je přímo to slovo, ta prosba, to žadonění o to, aby to Pán Bůh udělal. Já když jsem nad tím tak přemýšlel, tak vlastně mě z toho vyplývá, že vlastně Jakub říká, jsou různé druhy modlitby, prostě se modlete, proste Boha. Pán Bůh to může udělat. A on říká, jděte za těma druhýma, vyznávejte hříchy. Já si myslím, že se to netýká jenom starších, to je můj osobní názor. A modlete se, vyznávejte hříchy jeden za druhého a modlete se za sebe. A budete uzdraveni. Jakub nás tady vybízí k tomu, abychom využívali to, co Pán Bůh nabízí. To, že Pán Bůh nás uzdravuje, že nás chce uzdravit. Ale ta cesta je skrz modlitbu. Je to skrz to, že máme se modlit jeden za druhého. Možná byste si řekli, a to je možná jedna věc, kterou bych chtěl tady zmínit, kdo je ten nemocný? Protože pod nemocí si můžeme představit každý něco jiného. A řečtina, ty slova, které používá, může znamenat ty slova buď nemocný, skutečně nemocný fyzicky, nebo nemocný emocionálně, nemocný duchovně, a nebo jenom slabý, unavený. A vždycky jde o to, k čemu se jakoby přikloníte. Ale já si myslím, že vlastně protože Jakub zase používá víc těch slov a nechci zabíhat úplně do všech detailů, tak vlastně tím říká, vlastně veškeré nemoci, které, nebo veškeré trápení, které máte, s tím můžete přijít a k Pánu Bohu. Když by se to totiž, když by to někdo chtěl jako, trošku, jako říct, nevěřím v to, že Pán Bůh dělá tyhle věci, nevěřím, že Pán Bůh uzdravuje, tak to stačí přeložit jenom slovem, když jste unavený, běžte za staršíma, oni se za vás pomodlí, bude vám dobře. Problém je, že stejné slovo je použito, když Ježíš uzdravoval, když Ježíš dělal ty zázraky. Je tam úplně stejné slovo. Takže pokud byste chtěli z Bible vyškrtnout veškeré zázraky, tak stačí to přeložit, že ty lidi byli unavení. Takže vlastně ti unavení přišli k Ježíši, Ježíš něco řekl, přikázal a odešlo to. A nebo to byli skutečně nemocní lidi, nebo to byly skutečné nemoci a ty lidi přicházeli možná i s tou únavou a možná i s těma skutečnýma fyzickýma duchovníma problémama. A Pán mu říká, a byli uzdraveni. Já si myslím, že Jakub tady prostě jenom říká, že je normální, že se občas stane, že někdo z nás bude nemocný. Že ne, že by jsme to měli vyhledávat, to určitě ne, ne, že by jsme to měli nějak vždycky, že všechno je nějaká nemoc, ale Jakub tady říká, to se občas stane. Občas, protože žijeme v padlém světě, budeme nemocní. Ale on říká, ale běžme, modleme se a budeme uzdraveni. Já jsem přesvědčený, že je to součást našeho normálního křesťanského života. Myslím, že i v dalších pasážích Bible bychom mohli najít to, že byli někteří křesťani, kteří byli nemocní. Jako třeba Timoteus, jako třeba Trofimus, jako třeba Epafroditus. A v Korinských se mluví o tom, že křesťani byli nemocní. Možná si říkáte, v čem je problém. Já jsem dlouho myslel, že to je naprosto jasné. Že vlastně ten Jakub to říká úplně jednoduše. Ale vlastně v poslední době jsem začal narážet na jiné pohledy, na lidi, kteří to vidí jinak. A já bych vám dneska chtěl ukázat příklad člověka, nebo spíš lidí, kteří ty některé věci vidí jinak. A chtěli bychom to vlastně za nás, za starší, vlastně takhle ukázat a říct, protože jsme přesvědčeni, že jsou věci, které vypadají dobře, ale nemusí být zas tak dobrý. Tady ty pohledy, které chci teďka ukázat, tak to není otázka jednoho člověka. A když se podíváte do prvního století na montanismus, když se podíváte na kesvické hnutí 17. století a když se podíváte na poslední reformaci z tohohle století, tak ty názory se pořád jako znovu vracejí. Ale otázka je, jestli jsou zdravé. O čem mluvím? Jeden člověk, to je ten příklad, jenom příklad jednoho z lidí, který takhle smýšlí. A teďka takový oblíbený učitel a oblíbený přednášející je Cary Blake. A já jsem četl jeho jeden seminář, který mám doma přeložený v počítači. A to je takový třídenní jeho seminář na tady tyto témata. Když jsem si to četl, tak musím říct, že spoustu věcí bylo naprosto v pořádku. On mluví o dobrých věcech a možná mluví o věcech, na kterých církev trošku zapomněla. On mluví o tom, že jsme nové stvoření. A to je pravda. On mluví o tom, že Ježíš je v nás. To je pravda. On mluví o tom, že jestliže je Ježíš v nás, Duch Svatý je v nás, my můžeme žít z Boží moci a máme žít z Boží moci. A já k tomu řeknu amen. On mluví o tom, že nemůžeme žít z vlastních sil. A já řeknu amen. A jak jsem si pročítal ten jeho seminář, který měl asi 90 stránek, tak já bych k většině těch věcí, k drtivý většině, bych řekl, naprosto s tím souhlasím. Ale potom tam byly nějaké věci, které mě zaujaly a se kterými už jsem úplně souhlasit nemohl. A Říkám si, kde je pravda. Já bych vám chtěl právě ukázat jenom jako příklad některé ty myšlenky. On tady začíná ten seminář a říká, studuji uzdravování posledních 30 let a vše, co jsem se naučil, shrnu v příštích 3 dnech. Takže to důležité shrne v tom, co tam říká. V průběhu těchto dní pokryjeme spoustu materiálů a můžu vám garantovat, že pokud jste moje semináře ještě nikdy neslyšeli, bude to pro vás něco nového a jiného. Ale vše bude podle písma. Jednu věc, kterou se o mě dozvíte, je, že jsem velice doslovný a beru Bibli přesně tak, jak je napsáno. Nic si nepřidávám a nic nevynechávám. To je docela silné tvrzení, což ne každý je třeba takhle odvážný, tak člověk si cení té odvahy, ale potom je potřeba to tedy zkoumat. A on potom, když jde vlastně do těch praktických rovin, když popíše všechny ty pravdy, se kterými já souhlasím, a začne jít do aplikace těch pravd, tak on říká, a jde to třeba do uzdravování, tak on říká, lidé se mě ptají, jak se modlíš za to uzdravení? A on říká, jsou pouze dva způsoby, jak se modlit za uzdravení. Jeden je prošení a druhý je přikazování. Jediný příklad, který máme v nové smlouvě, je přikazování. Není tam žádný příklad prošení. Není tam ani příklad toho, že by nějaký věřící mluvil k Bohu ohledně uzdravení někoho. Jak jsem již říkal, jsou dva typy modlitby, a to prošení a přikazování. Prošení nefunguje. Občas se stává, že jak někdo prosí, tak se může dostat do víry a někdo pak může být uzdraven. Ale není to biblické. A není to biblický způsob, jak se to má dělat. Je pravda, že u Ježíše nevidíme mnohokrát, že by se modlil za lidi. Ježíš většinou rozpoznal, řekl slovo a to se stalo. Ale moje otázka zní, proč Jakub, který byl s Ježíšem, byl s ním celý ty 3 roky, chodil s ním, viděl všechny ty zázraky, viděl to, jak Ježíš uzdravuje. Neřekl, přikazujte nemocem, ale řekl, modlete se, proste. Vyprošujte požehnání jeden za druhým. A teď já si říkám, je to skutečně to, že on nic nepřidává, neubírá, nebo si jenom něco udělal, převedl jinak? Nevím. Když se ho ptali na další otázky, je vždy Boží vůle uzdravení? Tak on říká, první věc, kterou potřebujete vidět, je Boží vůle. Musíte vědět, že uzdravení je Boží vůle. Je to vždy Boží vůle a není ani jediný případ nebo čas, kdy uzdravení není Boží vůle. Pokud cokoliv, co vám patří, začne být slabé a nemocné, a tak Boží vůle je, aby to bylo uzdravené, aby to bylo dobře a plně zdraví. Tak já si kladu otázku, co to je ta Boží vůle? A v Blakeově podání to je tak. Je pravda, že ten, kdo věří, tak nikdy neonemocní? Když vám řeknou, máte rakovinu, cože? Já, nové stvoření, nemůžu mít rakovinu. Proč? Protože on mi odpustil všechny provinění a uzdravil všechny moje nemoci. Já to ukazuju z toho důvodu, že vlastně on, tady ten člověk třeba konkrétně, vzal tu dobrou pravdu o Ježíši a řekl, jsme nové stvoření. Jsme nové stvoření. Ježíš žije v nás. Ježíš nás proměňuje. Ale vlastně dotáhne to do toho, že řekne, a tím pádem nemůžete být nemocní. Já nevím, jak vy, mě to úplně nesedí s tím Jakubem. Při vší úctě k Blakeovi mám pocit, že Jakub byl Ježíši blíž a měl od Boha jasně zjeveno, co má napsat. Nebo možná ne, jasně, ale prostě napsal to a církev to uznává jako Boží slovo. A tím chci říct, že on vlastně tvrdí, že nemůžeme být nemocní. Že vlastně nemoc pro křesťana neexistuje a ani za to nemusíme prosit. Stačí nemoci přikázat. A on říká, není v Biblii jediný příklad, kdyby jsme měli prosit za nemocné. Já jsem se vám teďka snažil ukázat, že minimálně ten Jakub mluví o tom, že se máme modlit za nemocné. Že vůbec jsou nemocní, že vůbec jsou nemoci občas církvi. To neznamená, že se tomu máme poddávat. To znamená, že se za ně máme modlit. Máme se modlit za uzdravení. Proč o tom mluvím, je to, že vnímáme jako starší, že se nám tady ty věci, že přicházejí k nám do sboru. Protože samozřejmě dneska v době internetu si můžete poslechnout, koho chcete, kde chcete a je to naprosto svobodné. A já taky koukám a hledám a poslouchám nějaké věci. Ale to, co chci říct, je, aby jsme skutečně zkoumali Bibli. Aby jsme zkoumali to, co Boží slovo říká. Protože vy, když vezmete třeba ten verš, že jsme Ježíše, že Ježíš vzal na nás naše nemoci, že nás uzdravil a převedete to do toho, že tedy nemůžeme být nemocní, tak si myslím, že jsme se dostali o kousek dál, než co Bible říká. Když řekneme to, že jsme nové stvoření, což je pravda, a přesuneme to do toho, že nemůže být nic špatného, žádná nemoc, tak si myslím, že jsme to posunuli o kus dál. I dnes je spoustu dalších lidí, kteří říkají, že člověk nemůže onemocnět. A já tomu svým způsobem rozumím. Rozumím tomu z toho pohledu, že člověk chce vidět ty boží zázraky. Já taky toužím potom vidět ty boží mocné skutky. To není o tom, že bych byl proti. A já vím, že ty lidi to myslí častokrát v dobré víře. A já vím, že ti lidi, co tak moc touží, tak hledají všechno možné, aby prostě se to stalo. Ale je pro mě otázka, jestli to má být na úkor pravdy, která je zjevená v Božím slově. Jestliže si nemůžeme dovolit říct, že jsme nemocní a musíme vyznávat, že jsme zdraví, přestože jsme nemocní, tak pro mě to hraničí s selhaním. A proto to říkám, zkoumejme Boží slovo. Zkoumejme, co je celé Boží slovo, nejenom nějaká část. Protože potom, když je někdo skutečně nemocný, co mu potom řekneme? Řekneme mu, ty nejseš nemocný, jseš zdravej. A jak to ten člověk vezme? Já si myslím, že to hraničí, nebo že to má určitý pastorační, ale i etický dopad, tyto věci. A proto je potřeba být pečlivý a dívat se na to, co Bible o tom mluví. Nenechat se zlákat každým novým přístupem, každou novou věcí, která někde zazní. My jako starší vnímáme, že potřebujeme toto říct, protože jsme přesvědčeni, že se máme modlit za nemocné, že se máme modlit za uzdravení, ale že to má být podle toho, jak to říká Bible. Že to nemá přecházet někam dál, kde Bible už něco takového neříká. Víte, jak končí ten Jakub? A já nad tím stále přemýšlím, proč to tam vlastně ten Jakub má. Ten poslední verš v tom Jakubově, bratři moji, zbloudili kdo od víry? Navraťte ho zpět. A já si říkám, proč to je zrovna v návaznosti na tady to téma o nemocech uzdravování. Možná, že to řešili stejně, možná, že měli podobné pohledy. Možná, že to bylo kontroverzní téma i tehdy. A já si myslím, že ten celý problém je v tom, že člověk vezme něco správného a postupně někde se odkloní, až zabloudí. To je možná celý význam toho slova. A potom člověk zabloudí a hledá cestu zpátky. A my vnímáme to, že chceme varovat a apelovat na to, aby jsme zkoumali, aby jsme nepřijali každou novou nadšenou myšlenku. Ale aby jsme šli do Bible. A protože my jako starší vnímáme, že možná my se mýlíme, možná my nevidíme některé věci dobře, a tak jsme chtěli dát prostor tady o těch věcech více domluvit. Chtěli jsme pozvat na příští neděli na večer, abyste přišli vy všichni, kteří teďka se mnou souhlasíte, i ti, kteří nesouhlasíte, aby jsme mohli o tom tématu víc mluvit, aby jsme si mohli možná ty věci vysvětlit. Aby jsme se třeba mohli pochopit. Protože to, co opravdu chceme, je, aby jsme byli jednotní. aby jsme stáli na Božím slově. A není to nic proti nikomu, proti lidem. Je to spíš proti některým věcem, učení, který vnímáme, že není úplně správné. Takže jedna věc, že jsme chtěli otevřít to téma. A druhá věc, chtěli jsme vás pozvat nějaké společné diskuzi. Protože to si myslím, že může pomoct. Otevřít tu Bibli a bavit se o tom, kdo to jak vidíme, proč to tak vidíme, kde se to bere. Protože to poslední, co bychom si přáli, je to, aby jsme se kvůli tomu rozdělovali, abychom kvůli tomu spolu nemluvili nebo dívali se na sebe nějak divně, špatně. Takže prosím vás o modlitby, prosím vás o to, abyste o tom přemýšleli a pokud budete mít vůli a chuť, budeme moc rádi, když příští neděli v 6 hodin a přijdete a budeme o tom diskutovat. My to nechceme rozebírat tady, protože to není to nejlepší téma, teda nejlepší způsob, jak to řešit, ale právě proto to chceme udělat v neděli příští týden.